와바라곱 스라디오 다윗 우프레바 გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევის ცენტრში მაიდანზე კვლავ გაიმართა მრავალათასიანი დემონსტრაცია. სახალინზე შეიარაღებულმა პირმა ორი ადამიანი მოკლა ეკლესიაში საკვირაო წირვის დროს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით შემცირდა უკმაყოფილება საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. რუსეთმა პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე. ოლიმპიური მედლების რაოდენობით კვლავინდებურად ლიდერობს ნორვეგია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევის ცენტრში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე. ოპოზიციური პარტიების მონაცემებით თავი მოიყარა 50,000-მდე კაცმა. ოპოზიციის ლიდერი ვიტალი კლიჩკო კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით სასწრაფოდ განხორციელდეს კონსტიტუციის რეფორმა და პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესაზღუდად. მანვე პირობა დადო, რომ ყველა ხონეს იხმარს, რათა საპროტესტო აქციები მშვიდობიანად გაგრძელდეს. იმედი მაქვს, ყველანაირად შევეცდები, რომ პროტესტი მშვიდობიანი იყოს. მაიდანი არ არის მხოლოდ უკრაინის დედაქალაქში, მაიდანი უნდა იყოს ყველა პატარა ქალაქშიც. და თუ ხალხი იტყვის, არ გვინდა ამ წესები ცხოვრება, ეს იქნება გზა ხელისუფლების შესაცვლელად და პრეზიდენტზე ზეწოლის მოსახდენად. უთხრა კლიჩკომ კიევში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს. უკრაინაში ანტისამთავრობო აქციები დაიწყო გასულ წლის ნოემბრის ბოლოს, მას შემდეგ რაც უკრაინის პრეზიდენტმა მოულოდნელად უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. კვირას უკრაინის უშიშროების სამსახური გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ არსებობს ტერორიზმის გამწვავებული საფრთხე. რუსი ოფიციალური პირების ცნობით კუნძულ სახალინზე შეიარაღებული პირი შეიჭრა მართლმადიდებლურ ტაძარში საკვირაო წირვის დროს, მოკლა ორი და დაჭრა ექვსი ადამიანი. ეკლესიის ადგილობრივი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დაიღუპნენ მონაზონი და მრევლის ერთი წევრი, ხოლო დაჭრილების უმრავლესობას ფეხებში აქვს ნასროლი და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თავდამსხმელი დაკავებულია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეფასებით არა საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებთან კვირას გამართული შეხვედრის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა ოპოზიციის უკმაყოფილება საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ სადავო საკითხად რჩება მერებისა და გამგებლების არჩევნებისთვის დაწესებული 40%-იანი და 33%-იანი ბარიერი, რაც არასაპარლამენტო ოპოზიციას მიუღებლად მიაჩნია. ის მოითხოვს ბარიერის 50%-მდე აწევას. უსუფაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო რამდენიმე საკითხს, მათ შორის საარჩევნო ბარიერს. მხარეებმა შეაჯერეს პოზიციები და საბოლოო გადაწყვეტილებები დაახლოებით ერთ კვირაშია მოსალოდნელი.
კოლეგებმა დასვეს საკითხი გარკვეული ვარიაციების, ანუ ამ ბარიერების არსებობის შიგნით დამატებითი საკითხების დაზუსტების და მე მივეც პირობა, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში ამაზე კიდევ ერთხელ ვიმსჯელებს, თუმცა ამ წუთში გადაწყვეტილება არის ის, რომ 33 და 40% იყოს ბარიერი.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა კვირას თბილისში არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ინფორმაციით დაჭრილები არ არიან, მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ირანი დათანხმდა 7 პრაქტიკული მოსამზადებელი ზომის მიღებას ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან ფირთული პროგრამის საკითხში თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ამ დაპირებას შეიცავს ირანისა და ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ერთობლივი განცხადება, რომელიც კვირას გავრცელდა. ზომები ითვალისწინებს ატომური სააგენტოს ექსპერტებისთვის უფლების მიცემას შევიდნენ ირანში სახანდის მაღაროში, არდაკანის საწარმოში და ლაშკარ აბადის ლაზერისენში. ერთობლივი განცხადება მიიღეს თეირანში ორთხიანი მოლაპარაკების შემდეგ. ატომური ენერგეტიკის სააგენტო ცდილობს ირანის დაყოლებას მცდელობაზე, ბოლო მოუღოს დასავლეთში გავრცელებულ ეჭვს, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. თეირანი უარყოფს მომრალდებას. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით საჰერო იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორში პალესტინელი ექსტრემისტის წინააღმდეგ. ისრაელის ცნობით ამ პირს, რომელსაც აბდალა ხარტით მოიხსენიებენ, ეკისრება პასუხისმგებლობა ისრაელის წინააღმდეგ მიმართულ რამდენიმე სარაკეტო იერიშზე. სარაკეტო იერიშის შედეგად აბდალა ხარტი მძიმე დაიჭრა. მედიკოსები მის მდგომარეობას კრიტიკულს უწოდებენ. ისრაელის მონაცემებით წელს ღაზის სექტორიდან ისრაელს დაუშინეს 33 რაკეტა. სირიის ქალაქ ჰომსში 4 მედიკოსი დაიჭრა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროდუქტებით და მედიკამენტებით დატვირთულ ავტომანქანებზე თავდასხმის შედეგად. სირიის ტელევიზიის ინფორმაციით, ჰომსის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას შაბათს შეეცადნენ ორგანიზაცია წითელი ნახევარმთვარის თანამშრომლები. დამასკი მიამბოხეებს ადანაშაულებს ავტოკოლონაზე თავდასხმაში, ხოლო ოპოზიცია ერწმუნება, რომ ნახმსატყორცნიდან სროლას აწარმოებდნენ თავრობის ძალების პოზიციებიდან. ამ ძალებს უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია ალყაში ჰყავთ მოქცეული ქალაქ ჰომსის რამდენიმე რაიონი. და ბოლოს ოლიმპიურ თამაშებზე, სოჩში მასპინძელმა ქვეყანამ რუსეთმა კვირას პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა. გუნდურ ფიგურულ სრიალში გამარჯვება უზრუნველყო ევგენი პლუშენკოს და იულია ლიპნიცკაეს გამოსვლებმა. მაყურებლით სავსე დარბაზში მათ გამოსვლას თვალსადევნებდა პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც. ოლიმპიური მედლების რაოდენობით ასპარეზობის პირველი ოთხიდან, ანუ 8 თებერვლიდან ლიდერობს ნორვეგია. კვირას ახამოს მონაცემებით მის ანგარიშზეა 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენცია, რომელსაც მან თავის მიერ დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქეზე ისაუბრა.
აი მოქალაქე, რომელიც დაფუძნდა და დავაფუძნებე, ზუსტად ძირითადი დანიშნულება იქნება იმის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს დაქირავნობის ჩვევების, უნარჩვევების გაზრდაში, განვითარებასა და მის დაშკარებაში.
პრესკონფერენციაზე, რომლის ნაწყვეტიც ახლ მოისმინეთ, იმყოფებოდა ორგანიზაცია მოქალაქის აღმასრულებელი დირექტორიც გიორგი საბანაძე. ის გაახლავთ ამჯერად ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების ავტორი.
რადიო თავისუფლებიდან ქალბატონმა მარინა ვაშაყმაძემ დამირეკა ჩაწერის დროს შესათანხმებლად. პირველივე დღეს მივხვდი, ძალიან რთული ამოცანა დამისახეს. გულის სიღრმეში სულ მქონდა იმედი, რომ დავავიწყდებოდი. არ დავავიწყდი და უკან დასახევი გზაც არ მაქვს.
შემთხვევით ხოლგურულ სამხედრო პროგრამას, მასში საუბარი შეეხება საქართველოსი ნატოს სამხედრო კომიტეტის მოახლოებულ ვიზიტს.
ჩილო-ატლანტიკური საბჭოს შემდეგ ეს არის დონით მეორე კომიტეტი, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში და იშვიათად არის პარტნიორ ქვეყნებში. ამიტომ ეს თავისთავად არის ძალიან კარგი პოლიტიკური სიგნალი.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, ხოლო ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ ირმა ტაველიძის მოთხრობების ახალკრებულს.
ენის ამბავია მთავარი ამბავი და მთავარი პერსონაჟიც შეიძლება ითქვას, რომ ენა. თავად ამბავი პერსონაჟები ყოველთვის იყო მეორე ხარისხოვანი. შეიძლება ამის ხმამაღლა თქმა არ არის კარგი, მაგრამ ასე იყო.
მოისმენთ ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე დავიწყებთ განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში კვლავაც განახლდა კამათი თემაზე, უნდა გაეგზავნა თუ არა სპორტსმენები საქართველოს რუსეთში. სოჭის ზამთრის 22 ოლიმპიურ თამაშებზე მაშინ როცა რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%. ამ შეკითხვის შესაბამისად ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს ამ კვირაში კიდევ მრავალჯერ მოუწიათ იმის განმარტება, რომ ეს იყო რთულად მისაღები, მაგრამ ერთადერთი მართებული გადაწყვეტილება. ითქვა, რომ ეს იყო საქართველოს კეთილი ნების გამოხატულება და რომ ასეთ ნაბიჯს მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამეგობრობა. 2014 წლის სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა ჩვენში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს, რადგან ოლიმპიადა ტარდება საქართველო-რუსეთის საზღვართან ოკუპირებულ აფხაზეთთან ახლოს. აღნიშნულია ქართველი ოლიმპიელებისადმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვაში, რომელიც 5 თებერვალს გავრცელდა. ტექსტში ნათქვამია, რომ რთულად გადასადგმელი ნაბიჯი საქართველოს ქართული სპორტისა და სპორტსმენების საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ გადადგა. აქვე ვთქვათ, რომ სოჭის ოლიმპიადაში, რომელიც 7 თებერვალს გაიხსნა, სულ 4 ქართველი სპორტსმენი ღებულობს მონაწილეობას: მოთხილამურეები ნინო ციკლაური, იასონ აბრამაშვილი, ალექსი ბენიანიძე და მოციქურავე ელენე გერევანიშვილი. სოჭში ასევე იმყოფებიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები. ოლიმპიადას საქართველოდან არც ერთი პოლიტიკური თანამდებობის პირი არ ესწრება. სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით საქართველოში ამოქმედა დროებითი კომპლექსური გეგმა, რაც უსაფრთხოების დაცვას ისახავს მიზნად. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩა რატიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ფელ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების მიზნით დაგეგმილია რიგი პრევენციული ღონისძიებები, მათ შორის გამკაცრდება და გამკაცდა კონტროლი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, აეროპორტებსა და სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში.
ეს არის დროებითი ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით და მიზნით ისახავს შესაძლო არასასურველი პროცესების თავიდან აცილებას.
როდესაც ოლიმპიელების ადმი მიმართვა გავრცელდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯერ ისევ ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც ის სამდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროკავშირისა და ნატოს უმაღლეს პირებს ხვდებოდა. თუ კი მოკლე თვითყვით ბრიუსელში დადებითად შეფასდა საქართველოს თანმიმდევრული სვლა რეფორმების გზაზე ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში, თუმცა ასევე აღინიშნა, მაგალითად ჟოზე მანუელ ბაროზოს მხრიდან, რომ საჭიროა ფრთხილი ყურადღება დაეთმოს პოლიტიკური პლურალიზმის დაცვას და მედიის თავისუფლებას. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ასევე ხაზი უსა დემოკრატიულ ფასეულობებთან შესაბამისი გამჭვირვალე პოლიტიკური მოტივაციისგან თავისუფალი მიუკერძოებელი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მართსაჯულების უზრუნველყოფის მნიშვნელობას. ბრიუსელში არაერთხელ აღინიშნა, რომ ვილნიუსის სამიძე პარაფირებულ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ყველაზე გვიან აგვისტოში მოეწერება ხელი. ამ დოკუმენტის, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში ხელმოწერის მნიშვნელობას, არაერთხელ გაესვა ხაზი და მათ შორის ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენელთან სამუშაო საადილზეც, რომელსაც ბრიუსელში საქართველოს საელჩო მომასპინძლა. მიპატიჟებული იყვნენ ევროკომისიის და ევროპული საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის ელჩები. ჩამოვედი, რათა გადმომეცა ჩვენი ხელისუფლების მთავარი მესიჯი. ჩვენ ვირჩევთ ევროპულ მომავალს. ეს არის არჩევანი, რომელიც გააკეთა ქართველმა ხალხმა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადებში მოხდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, განაცხადა პრემიერმა მისივე თქმით. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ მასთან შეხვედრისას იხუმრა, რომ საქართველოს შესაძლოა გინესის წიგნში მოხდეს ჩვენი ისტორიის ყველაზე ყოვლისმომცველი შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკება და ყველაზე სწრაფად დასრულებისთვის.
And I will be even happier if we break this record of the
მე ვიქნები კიდევ უფრო ბედნიერი, თუ ჩვენ რეკორდს მოუხსნით, ასევე მის უსწრაფეს და ყველაზე ეფექტიანი იმპლიმენტაციის გამო. ასოცირების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს საქართველოს ყველაზე კარგ დამცველს შიდა და გარე გამოწვევებისაგან. ის გვიხსნის უნიკალურ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ჩვენი ბიზნესისათვის. საშუალება მოგვეცემა მონაწილეობა მივიღოთ ევროკავშირის პროგრამებში. ეს გააძლიერებს ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ყოველივე ეს ავტომატურად ჩვენ საშუალებას ავაშენოთ აყვავებული, თავისუფალი და ევროპული საქართველო, რაც ჩვენ საბოლოო მიზანს წარმოადგენს.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე საქართველოს ევროპული არჩევნის ურყევობაზე გაამახვილა ყურადღება ეგმონტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამეფო ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოს კი მიმდინარე კვირაში ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორ იაგლანდი სტუმრობდა, კერძოდ 6 თებერვალს მისი თანათავმჯდომარეობით საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოსთვის ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ასევე უძღვებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. გეგმის ჩართულობის სფეროებს წარმოადგენს მაგალითად ადამიანის უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, პენიტენციური სისტემა და პოლიციის რეფორმა, მედიის გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება. გეგმის არსი და საქართველოს ვალდებულებები ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჭიკიძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე 6 თებერვალს განმარტა. Торбиор Иагландма ასევე პრესკონფერენციაზე ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების საქმეებზე გაამახვილა ყურადღება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ასეთი საქმეები სასამართლო კანონის უზენაესობის სრული დაცვით უნდა განიხილოს და ამ საქმეებს საფუძვლად უნდა ედოს აშკარა მტკიცებულებები. Мимохилва განვაგრძოთ მოვლენით, რომელიც მიმდინარე კვირაში მასმედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა. 4 თებერვალს პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში გადანაცვლების შემდეგ ექს-პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პირველი პრესკონფერენცია გამართა და საზოგადოებას ახლა დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის მოქალაქის სამომავლო გეგმები გააცნო. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი გამომდინარეობს საქართველოში არსებული ყველაზე დიდი პრობლემიდან, რაც ხელისუფლების დაქირავებასა და შემდეგ მის კონტროლს უკავშირდება.
აი მოქალაქე, რომელიც დაფუძნდა და დავაფუძნებ, ზუსტად ძირითადი დანიშნულება იქნება იმის, რომ საზოგადოებას დაეხმაროს დაქირავნობის ჩვევების, უნარჩვევების გაზრდაში, განვითარებასა და მის დაშკარებაში. და რა თქმა უნდა, თქვენი როლი არის უდიდესი ამ პროცესში. მეყვარს ხედულობაში მედია.
ბიძინა ივანიშვილის განმარტებით არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე მედიას პროფესიული დონის ამაღლებაში დაეხმარება. მედიის მუშაობა გაკონტროლდება პერმანენტული კვლევებით.
ეს უკვე გამოიწვევს მათი პასუხისმგებლობის გაზრდას.
მოქალაქის საქმიანობის ფარგლებში ბიძინა ივანიშვილის თქმით ასევე დაგეგმილია ახალი ანალიტიკოსების მომზადების დაფინანსება, რაც ასევე გულისხმობს ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნასაც. ექს-პრემიერ-მინისტრი მოქალაქის ერთადერთი დამფუძნებელია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მას შემდეგ რაც განმი კვირის მთავარი მოვლენები მიმოვიხილეთ, ახლა მომავალი კვირის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენაზე. 11 თებერვალს საქართველოში იწყება ნატო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, რასაც ალიანსის მორიგი უელსი სამიტის წინ დიდ ნიშნულობას ანიჭებს თბილისი. საქართველოს ხელისუფლებას 2 დღის განმავლობაში შესაძლებლობა ექნება ნატოს ერთ-ერთი საკვანძო სტრუქტურის სამმართველებს ადგილზე გააცნოს უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში მიღწეული შედეგები და გაიგოს ალიანსის სახელმწიფოების განწყობა ნატოში გაწევრიანების მსურველ საქართველოსთან მიმართებით. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე, ანუ პროგრამის ავტორი, ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ნიშნულობა ენიჭება ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტს და ხდება სტუმრებს საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ელიტა.
თუკი კვირის დასაწყისში ნატოზე საუბარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის ბრიუსელში ალიანსის შტაბინაში, მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი განსაზღვრავდა, მომავალი კვირის დასაწყისში უკვე ნატოს სამხედრო კომიტეტი დაიკავებს საქართველოს საინფორმაციო სივრცეს. საქართველოში 11-12 თებერვალს ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოსნების ვიზიტს ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი კნუტ ბარტელსი უხელმძღვანელებს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა ნატოს ერთ-ერთი საკვანძო სტრუქტურის წარმომადგენლების ორდღიან ვიზიტს საქართველოსათვის ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენას უწოდებს.
შინდოატლანტიკურ საბჭოს შემდეგ ეს არის დონით მეორე კომიტეტი, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში და იშვიათად არის პარტნიორ ქვეყნებში. ამიტომ ეს თავისთავად არის ძალიან კარგი პოლიტიკური სიგნალი, მაგრამ გარდა ამ სიმბოლური მხარისა მას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული დატვირთვა. იმიტომ რომ წლის პირველი ნახევარი იქნება გარკვეულწილად გადამწყვეტი და განმაპირობებელი იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ უელსში და საერთოდ როგორი იქნება უელსის სამიტის დღის წესრიგი.
საქართველო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული ალიანსის პოტენციურ წევრად ითვლება. დეკლარაციით, რომელსაც ალიანსის ყველა წევრმა სახელმწიფოს მეთაურმა მოაწერა ხელი, საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, როდესაც მიაღწევს შესაბამის კრიტერიუმებს. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველომ წლიდან წლამდე უნდა აჩვენოს პროგრესი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის საქმეში და მოახდინოს სახელმწიფოს მოდერნიზება დასავლური სტანდარტების მიხედვით. ყველა პირობა ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაშია გაწერილი, რომლის შესრულების პროგრესსაც წლის განმავლობაში რამდენჯერმე აფასებენ ნატოს წარმომადგენლები. ამ თვალსაზრისით დავით დონდუას თქმით, ნატოს თავდაცვის კომიტეტის ვიზიტ საქართველოში ისტორიულის გარდა პრაქტიკული მნიშვნელობაც ენიჭება.
წლის პირველ ნახევარში ნატომ გადაწყვიტა, რომ დააკვირდეს ოთხივე ასპირანტ ქვეყანას, ჩვენ და ბალკანეთის სამ მაპის ქვეყანას და სადღაც ივნისისთვის უკვე შეიმუშაოს რაღაც ერთიანი მიდგომა იმისადმი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს უელსის სამიტის დროს. ამიტომ ახლა წლის დასაწყისში ამ კომიტეტის ჩამოსვლა იქნება ერთი ძალიან კარგი ნიშანი და ძალიან დაგვეხმარება როგორც ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს, ასევე მთლიანად ქვეყანას იმისათვის, რომ აი ეს პროცესი განსაკუთრებით წლის პირველ ნახევარში წარმართოთ სწორად, წარმართოთ წარმატებულად იმისათვის, რომ შემდეგ იყოს სათანადოდ შეფასებული.
თუ რა მოხდება ნატოს უელსის სამიტზე, ეჯერ არც ბრიუსელში იციან და არც მით უფრო თბილისში, თუმცა რაღაც სასიკეთოს მოლოდინი ორივე განაქვთ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტამდე 5 თებერვალს საქართველოს მაღალი შეფასება მისცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, რომელმაც ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრაზე საგანგებოდ გაუსვა ხაზი მომწიფებულ დემოკრატიას საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ასეთი შექება უდაოდ კარგი სტიმულია და საქართველოს ხელისუფლებას უფრო ოპტიმისტურად უყურებს სამხედრო ალიანსში გაწევრიანების შანსებს. როგორც პოლიტიკურ ელიტას უყურს ჩვენში თქმა, საქართველო უკვე დიდი ხანია არამხოლოდ მოიხმარს უსაფრთხოებას, არამედ გასცემს კიდეც მას. იგულისხმება ავღანეთში 1650 ქართველი ჯარისკაცის ყოფნა, რითაც საქართველო თავად ნატოს წევრ მასზე ბევრად აღმატებულ სახელმწიფოთა შორისაც კი ლიდერობს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შთამბეჭდავი ბონუსი ნატოში ინტეგრაციის კონტექსში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უსაფრთხოების გარდა საქართველოს თურმე ექსპორტზე რეფორმების გატანაც შეუძლია.
საქართველო ჩაითვალა თავდაცვის სამინისტრო, რომ უკვე აქვს შესაძლებლობა ექსპორტზე გაიტანოს ეს რეფორმები. ჩვენ მივიღეთ სპეციალური წერილი მისი მოადგილის მხრიდან და ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში უკვე დავიწყოთ სემინარების ჩატარება იმ პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რომელსაც სჭირდება ესეთი დახმარება. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის რეფორმები, რომელიც ერთ წლის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტრომ განახორციელა, მზად არის უკვე რომ გაუზიაროთ სხვა ქვეყნებს, ვისაც აკლიათ ეს გამოცდილება.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ. ჯერ ექსპორტზე ვერ გაიტანს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს სამხედრო ტექნიკის ნიმუშების შექმნას სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას ბაზაზე. იანვრის დასაწყისში საწარმოში ქართველი კონსტრუქტორების მიერ წარმოებული ახალი სამხედრო პროდუქტის, ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული ქსელების მანქანის პრეზენტაცია გაიმართა. საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმების მსგავსად თავდაცვის მინისტრის საბრძოლო კავშირგაბმულობის მანქანაზეც ოპტიმიზმით საუბრობს.
პროდუქცია გატესტილია, რა თქმა უნდა, შეფასებები სამხედროებისგან გათვალისწინებულია. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ 2008 წლის ძალიან ცუდი გამოცდილება, როდესაც აგრესიული ომი აწარმოეს საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენს შეერაღებულ ძალებს ყველაზე უფრო მეტი დეფიციტი ჰქონდა სწორედ კავშირგაბმულობაში, მართვის სისტემაში. სწორედ ამიტომ ეს შეკვეთა იყო მიცემული დელტასთვის და მათ ეს ამოცანა შეასრულეს ძალიან კარგად. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ გაიტესტება უკვე ჩვეულებრივ სამუშაო საბრძოლო ვითარებებშიც მომავალში.
აღსანიშნავია, რომ ოპერატიულ ტაქტიკური დონის კავშირგაბმულობის მანქანა მსუბუქი ჯავშან მანქანა დიდგორის უნიფიცირებული პლატფორმის ბაზაზეა შექმნილი. თავად დიდგორის წარმოება კი საქართველოში წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და ამ ტექნიკის ბრძოლის უნარიანობა და რენტაბილობა, რატომღაც თავის დროზე დიდ კრიტიკას იწვევდა ამჟამად ხელისუფლებაში მყოფი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთა მხრიდან. მაგრამ როგორც ჩანს, ან დიდგორის პლატფორმა არ ყოფილა მთლად გადასაგდები, ან და ხელისუფლების ცვლილება მიმოქმედა სასიკეთოდ საქართველოში სამხედრო მრეწველობაზეც, რომელიც ირაკლი ალასანიას თქმით, მომავალში საზოგადოებას სხვა წარმატებულ პროექტებსაც გააცნობს.
კობალი კლიკაძემ კულტურულ სამხედრო პროგრამაში ისაუბრა საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის მოახლებულ ვიზიტზე და მისთვის მზადებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ ამ დაახლოებით 10 წუთში მოისმენთ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი გთავაზობთ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განმკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გიორგი საბანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
2 თებერვალი, კვირა. პრესკონფერენციამდე 2 დღეა დარჩენილი. ბევრი საქმე არ გვაქვს. დრონდა მოკლა რაღაცნაირად ისე, რომ ყურადღება გადავიტანო, თორემ როგორც კი ჩემ თავთან ვრჩები, შფოთვას ვიწყებ და ადგილს ვერ პოულობ. დიდი სირთულე ჩვენ წინ არ დგას. უბრალოდ როცა საქმე არ გვაქვს, რაღაც ხო უნდა აკეთო. ზოგი ასე დროს წიგნებს კითხულობ, ზოგი მცენარეებს ულის, ზოგს ძინავს და ზოგი ცვამს. მე ვშფოთავ. ჩემმა ჯგუფელმა და მეგობარმა, 1000 რაღაცას მოდებულმა ლევან ახალაიამ, თავის გუნდში თამაში შემომთავაზა. ფრჩხილებში. იგულისხმება თამაში რასაც როდის. უბრალოდ არ ვიცი ეს სათაური ფრჩხილებს გარეთ ისე როგორ ჩავსვა ყურს და თვალს რომ არ მოხვდეს. გონი წამგებიანია, როცა სათაურს სახელობითის გადა არც ერთი ბრუნვა არ უხდება. ჩემთვის გონებაში ვაბრუნე. მოქალაქე, მოქალაქე, მოქალაქეს, მოქალაქის, მოქალაქით, მოქალაქედ, მოქალაქევ. კვეცადია. რასაც როდის დროის მოკლის კარგი საშუალებაა. არც პახმელია იცის და არც ტალახიანი ფრჩხილები. ცოტა გაწელი და დამღლელი კი იყო. რა ამბავია 36 კითხვა. დროს კვლავ თავს კი არა. ჩემთვის რთული აღმოჩნდა ისეთი კაფეს პოვნა, რომელშიც ერთდროულად თავისუფალი ადგილები და წყალი იქნებოდა. ამზემნაში ისე გავიყინე განსხვავებულით რომ მოეწოდებინა ვინმე ცხელჩაი ვერ გავთვებოდი. ჩემ მეგობარი და ფსიქოლოგი ნინო კალანდიამ ნახე, რაღაც საჩუქარს მიმზადებს. მხოლოდ ის ვიცი რომ ფოტოა. ხამე არ დამეძინა წრიალი რომ მომბეზდა, კომპიუტერი მივიდგი და თავისუფლებისთვის დღის ამბები მოუყევი. ამ ტექსტის ბედს ორშაბათის დღიურში დავწერ. 3 თებერვალი, ორშაბათი. მედიასთან შეხვედრა ხვალ არის. ზუსტად ვერც ვიხსენებ რას ვაკეთებდი მთელი დღის განმავლობაში. არ ვიცრუებ თუ ვიტყვი რომ ბევრი საქმე მქონდა და სულ აქეთ იქით სიარულში ჩაიარა დღემ. ისიც კი მახსოვს ღამე ჩემთვის რომ მიხარო და რამალე ჩაიარა და ხელვა შფოთვის დროც არ დამიტოვა მეთქი. რა თქმა უნდა, ეს ღელვაც სულ უსაფუძლო არ არის. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვამზადებდი მხოლოდ გამოფენებს. რომლებითაც ხშირ შემთხვევაში 2-3 ჟურნალისტი თუ დაინტერესდებოდა. ორშაბათის საღამოს მონაცემებით 150-მდე ჟურნალისტია დარეგისტრირებული და ზარები არ წყდება. რუსა მაჩაიძე ამბობს, ნუგეშინა ყველაფერი მაგრა ჩაივლის, აი ნახაო. მართლაც თითქმის ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის. ერთადერთი რაც მაშფოთებდა პრესკონფერენციების მომზადების გამოცდილება იყო. ხომ შეიძლება რაღაც ისეთი გამოვარდნილიყო, რაზეც უბრალოდ არც გვიფიქრია. გვიან საღამოს რედისონში ყველაფერი მზად არის. წამოვედით, ქუჩაში ისე ძალიან აღარ ციოდა. გულში ორჭიქა ჯეკს მადლობა გადაუხადე. ჯეკმა აუტანელ ყინვას გადამარჩინა, მაგრამ გაციებას ვერა. არსებული გარემოებების და გასული კვირის ამბების გათვალისწინებით ვერსად ვიტყოდი გრიპი მაქვს მეთქი. აფთიაქში წამალი ვიყიდე, რომლის დალევა რა თქმა უნდა დამავიწყდა. სახში რემონტი წინ მიიწევს. მთელი მისი ტვირთი დედაჩემს დააწვა. უმკლავდება. ის ყველაზე აპოლიტიკური ადამიანია მსოფლიოში. დღესაც ფიქრობს, რომ პრეზიდენტთან მუშაობ. Facebook-ში ლიკას წავაკითხე კვირის დღიური. არ გაბედო და სადმე არ წაიღო ეს სისულელეო. ადრე ხევდნენ და წვავდნენ. მე წავშალე. 4 თებერვალი, სამშაბათი. პრესკონფერენცია ჩემთვის იმაზე უფრო მსუბუქი იყო, ვიდრე მოველოდი. ყველაზე რთული ალბათ ჯიბეში ქაღალდის ცვისახოცების შეკვრიდან ერთის შეუმჩნევლად ამოღება და მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენება იყო. ცვისახოცის გამოყენება არ მინდოდა და თავს იქამდე ვიკავებდი, ვიდრე შემეძლო. ვინანე რომ ჩემი დიპლომატიური პროტოკოლის მასწავლებლის რჩევა არ გავითვალისწინე და ჯიბეში ნაჭრის უნაკეთოდ გაუთოებული ცვირსახოცი არ მედო. სხვათა შორის იმავე მასწავლებელმა მეორე დღეს რუსას უთხრა: "მაგას ხალს უკის გაკეთება ასწავლეო, ოღონდ ნუეტყვი რომ მე ვთქვიო. ბოდიში რუსა, ბოდიში მასწ." დარბაში რუსა მაჩაიძე აკონტროლებდა ყველაფერს. მას მულტიტასკინგის ყველაზე განვითარებული უნარი აქვს იმ ადამიანთაგან, ვინც კი ოდესმე შემხვედრია. გვიან ღამე გიორგი კეკელძესთან სახლში ერთი ბოთლი კონიაკი დავლიეთ. 5 თებერვალი, 4 შაბათი. დღეს პირველად ჩემ ცხოვრებაში უცხო ადამიანმა საჯაროდ მიწოდა მომიტევეთ გამოსირებული. ამას მოველოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოველოდი ჩვენი დიდი და ჭრელი საზოგადოება ზოგიერთი წევრის მსგავს რეაქციას. მაგრამ არ ვიცოდი როგორ იქნებოდა ჩემი რეაქცია ამ რეაქციაზე. ახლა უკვე ვიცი. ჩემი რეაქცია. ჩემ თავს ვეკითხები, რატომ არის რაღაც. 6 თებერვალი, 5 შაბათი. ხუშაბათს აღმოაჩინე რომ ვაკის პარკის მოპირდაპირე მხარეს რამდენიმე დღის წინ გახსნილი საშაურმე ჩემი ბავშვობის მეგობარს ნიკიჩას ეკუთვნის. ნიკასთან ერთად ზაფხულობებს ჭრებალოში ვატარებდით. ლუზე დაგვპატიჟა. ბავშვობა, ჭრებალო და საერთო მეგობრები გავიხსენეთ. ბავშვობის დროინდელი სერიოზულობა შეუნარჩუნებია და დღეს მუშაობს. თან რამდენიმე მცირე საწარმო აქვს. უკანასკნელ დღეებში შაურმის ინდუსტრიაშიც შეაბიჯა ბანკის კრედიტით გამყარებული თამამი ნაბიჯებით და დღეს უკვე 25 კილოგრამი შაურმა მიყიდა ვაკელებს და ამუბნის სტუმრებს. კაცი კი არა ფუტკარია. სხვათა შორის ერთადერთია, ვისაც არ მოულოცავს. მიზეზი არაფერი იცოდა. არსალია ტელევიზორისთვის და ინტერნეტისთვის. არც მისაუზმია და არც მისადილია, ამიტომ ნიკას ორმა ლუდმა ჩემზე განსაკუთრებული ეფექტი მოახდინა. ბაკამდანინო მომაკითხეს მანქანაში, ჩემმა ტანსაცმელმა საუკეთესო გაუყინავი ღორის ხორცისგან დამზადებული შაურმის არომატი შეიყვლა. 7 თებერვალი, პარასკევი. დილით სკამზე დაჟდომისას ჩემი საყვარელი ნაცისფერი ჯინსი ზეთ შემომეხა. საერთოდ არ გავბრაზებულ ვარ პირიქით, ცოტა გული ამიჩუხტა. დიდი ხნის განმავლობაში ნახმარი ჯინსი ბოლოს და ბოლოს ტანზე რომ შემოგეხევა, მისდამი მადლიერების გრძნობა გიჩნდება. თან ბოლო კვირებში ისე დავიკელი, სიარულისას ხელებს ჯიბეში თუ არ ჩავიწყობდი, უფროსი ძმის ნახმარი ტანსაცმელივით მძვრებოდა. წონაზე გამახსენდა, ისე გავხდი რომ კეკელძის ნაჩუკარი პიჯაკებიც კი კარგად მაქვს, ორივეს ვინც გვიცნობს, მიხვდება რა მასშტაბებზეა საუბარი. რადიო თავისუფლებიდან ქალბატონმა მარინა ვაშაკმაძემ დამირეკა ჩაწერის დროს შესათანხმებლად. პირველივე დღეს მივხვდი, ძალიან რთული ამოცანა დამისახეს. გულის სიღრმეში სულ მქონდა იმედი, რომ დავავიწყდებოდი. არ დავავიწყდი და უკან დასახევი გზაც არ მაქვს. გუდას დაბადების დღე ქოქოსას ახლად ნაქირავებ სახლში აღნიშნეთ. ქოქოსასთვის ეს მოულოდნელობა იყო, თან გონი უსიამოვნო, მარტო არ იყო. გუდა ფართის მერე 6 დღის დღიურები დავწერე. დღეს დამჩა ბოლო ორი კვირის ყოველდღიური რიტუალების შესრულება. ფრენდ რეკვესტების დაკონფირმება და მეილზე და ფეისბუქში მოსულ შეტყობინებებზე პასუხის გაცემა. გუდა, გურანდა ბერძენიშვილის ქოქოსად კი ქართლოს მჟავანაძეს ნიშნავს. ისინი ჩემ მეგობრები არიან. 8 თებერვალი, შაბათი. ეკონომიკის გამოცდაზე დამაგვიანდა. ის, ვინც ამ ტექსტის კითხვას დღევანდელი დღიურიდან არიწყებს, მიხვდება ჩემი მომზადებულობის ხარისხს. მერაბ კაკულიას ლექციებიდან რაღაცები მაინც მახსოვს. მაგალითად, მოთხოვნის და მიწოდების მრუდები ხან მარჯვნივ გადაადგილდება, ხან მარცხნივ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩემზე მოთხოვნის მრუდმა მარჯვნივ გადაინაცვლა. მიწოდება, რა თქმა უნდა, ვერ შეიცვლებოდა. სახეზე გვაქვს წონას წორობის ახალი წერტილი. როგორ ავითვისე მას? ჯიპას და რადიო თავისუფლებას შორის კეკელისთან შევირბინე. ვიდრე სტილს მისწორებდა და რჩევებს მაძლებდა, სახლი პაპიროსის ბუღით გავუსე. როგორ იტანს ნეტა? რადიო თავისუფლების მარინა ვაშაკმაძე ზუსტად ისეთია, როგორიც წარმომედგინა. ტექსტს გადახედა, კარგიაო, დარწმუნებული ვარ, ყველას ასე ამხნევებს. შაბათი არ გაქვს და დღეს ნუ ჩამიგდებო. დაჯექი და დააკაკუნეო. ვაკაკუნებ.
აკაკუნა, როგორც თვითონ ამბობს გიორგი საბანაძე, მარასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც განმკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა დღიურს.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ი რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცვირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
რამდენიმე კვირა, რაც დავიწყეთ რუბრიკა უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებზე. უგანასკნელი პროგრამის სტუმარი გახლდათ დათი ჩხიკვიშვილი, რომელიც პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკის გეოსტრატეგიის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამ პროგრამას ასე გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი ერთ-ერთი სტუდენტი. ციტატა: გამარჯობათ, ეხლახანს წავიკითხე და მოусმინე ჩანაწერს დათი ჩხიკვიშულზე პარიზის შესახებ, რომელიც ჩემი ბავშვობის მეგობარია და ფაქტიურად ერთად გაზრდილები ვართ. მე უკვე 5 წელია მაიამში ვცხოვრობ და გადავწყვიტე, თუ დაინტერესდებოდით, შემეძლო მეც დახმარება და ჩაგვეწერა ზოგადად ამერიკაზე ან თუნდაც მაიამზე პარტიკულარულად. ციტატის დასასრული სტილი დაცულია. ამ სტუდენტს დაუკავშირდით და ალბათ მას ჩვენს პროგრამაშიც მოусმენთ ამერიკასა და მაიამიზე და რა მაიამზე, როგორც თავად წერს. აქვე მინდა სხვებსაც მოგიწოდოთ, მოგწეროთ ქართველ სტუდენტებზე უცხოეთში, თუ კი ვინმეზე მოგეპოვებათ ინფორმაცია. ამ რუბრიკაზე გწერს ნიკოლოზ ბერიძეც. ციტატა: პირველ რიგში გამარჯობათ, რამდენიმე წუთის წინ ვუყურე და უსმინე ინტერვიუს საზღვარგარეთში განათლების მისაღებად წასულ სტუდენტთან. გამიჩნდა შეკითხვა ინტერვიუები არის მხოლოდ იმ სტუდენტებთან, რომლებიც სწავლობენ იმ უნივერსიტეტებში, რომელთა რეიტინგული სია არ ვეთანხმები კომერციულია, განათლების სამინისტროშია. სხვა უნივერსიტეტებში ქართველმა სტუდენტებმა რა დააშავეს? მაგალითად, სიაში არის ალმაატის უნივერსიტეტი, სამაგიეროდ არ არის ნიუ-იორკის რამდენიმე სასწავლებელი. ციტადის დასასრული. აქაც სტილი დაცულია. ბატონო ნიკოლოზ, მერწმუნეთ რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკისთვის სტუმრების შერჩევისას არ ხელმძღვანელობს საქართველოს განათლების სამინისტროს რეიტინგების სიით. არავითარი სიით არ ხელმძღვანელობთ, საერთოდ გვაქვს კერძო კონტაქტები და ნაცნობებისა და ნაცნობთა ნაცნობების გზით ვიგებთ, ვინ სად სწავლობს და რით შეიძლება იყოს ჩვენთვის საინტერესო. ცხადია, ყველას ვერ მოვიწვევთ ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ არავითარი წინასწარ დადგენილი რაღაც ელიტისტური კრიტერიუმები არ აგვაქვს. ასევე ვიღებთ წერილებს, რომლებშიც ჩვენი რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები წერენ ხოლმე თავიანთ ნაცნობებზე. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ ჩვენი პროგრამისთვის კანდიდატები. წინასწარ მადლობას გიხდით. გასულ კვირაში გრძელდებოდა დისკუსია ეგრეთ წოდებული ორი გვამის თემაზე. გულისხმობ ახლახან გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერს, რომელზეც ჩანს, როგორ გასცემს განკარგულება საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მუხრომნის ამბოხების დროს, რომ მას ორი გვამი მიუტანონ. ამ თემას ჩვენ საიტზე, გარდა სიუჟეტებისა, სამი ბლოგი მიუძღვენით. მარიამ ჯაფიაშვილი ასეთ კომენტარს ურთავს თამარ გურჩიანის ტექსტს: თვალი თვალის წილ ყველას აბრმავებს. ციტატა. როგორც იქნა ამ საკითხზე ობიექტური და ადეკვატური კომენტარი წავიკითხე. ამ თემაზე უმრავლესობის ქილიკი და ხუმრობა გულს მიხეთქავს. ციტატის დასასრული. ამავე თემას ეძღვნება გიორგი გვახარიას ტექსტი „გვამების ლაბირინთი“, რომელშიც ავტორი სხვათაშორის შენიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არაერთხელ აღუნიშნავთ სიმპათიები ჩილეს ყოფილი დიქტატორის აუგუსტო პინოჩეტის მიმართ, რომლის 16-წლიანი მმართველობის პერიოდში რამდენიმე ათასი ოპოზიციონერი გამოასალმეს სიცოცხლეს. გიორგი გაფრინდაშვილი მიმართავს გიორგი გვახარიას. ციტატა. ბატონო გოგი, თქვენი ნაწერი იმედია არ გულისხმობს, რომ ჩე გევარიზმი და პინოჩეტიზმი მართლა ერთი და იგივეა. ანალიზი გაუკეთოთ და დავშალოთ. ერთიც და მეორეც დიქტატურაა საბოლოო ჯამში, მაგრამ პირველი არის დიქტატურა საკუთრების და საბოლოო ჯამში ლიბერალური ეკონომიკისკენ წასვლის, მეორე პირიქით სოციალიზმისკენ და კომუნიზმისკენ, ანუ გათანაბრება, ანუ მეთოდები ერთია, მიზნები სხვადასხვა. იგივე ჩავესი, ორტეგა, ნაცებს მოეწონებათ პინოჩეტიზმი, იმიტომ რომ ისინიც მტკივნეული მეთოდებით სახელმწიფოს აშენებდნენ და პინოჩეტიც. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გიორგი გაფრინდაშვილი. ჩემის აზრით საკმაოდ სახიფათოდ არის დაყენებული საკითხი, ანუ გამოდის რომ კეთილი მიზნების მიღწევა უკანონო საშუალებებითაც ყოფილა დასაშვები. სხვათაშორის ამ თემაზე ცხოველი დისკუსია გაიმართა ფეისბუქზე, სადაც პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან დავით საყვარელიძემ გიორგი გვახარიას ბოდიშის მოხდისკენ მოუწოდა იმისთვის, რომ მან თითქოს ცილი დასწამა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და მათ მიაწერა პინოჩეტის სიმპათია. მაგრამ ამ დისკუსიაში გამოიკვეთა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მთელი რიგი წევრები და მათი მომხრეები სულაც არ მიიჩნევენ დასაძრახისად პინოჩეტის მიმართ სიმპათიებს. ასეთთა საპასუხოდ ვახტანგ მაისაია გვწერს: ბატონო გოგი, გაუშვით რამე ფილმი ჩილეზე და ანახეთ რა იყო პინოჩეტი. დიდი სიამოვნებით მივიღებდი ამ ფილმის განხილვაში მონაწილეობას და დისკუსიაში მოუყვებოდი მის საგმირო საქმეებზე. ციტატის დასასრული. საგმირო საქმეები ბჭყალებში. გასულ კვირაში ასეთი წერილი მივიღეთ: თუ შეგიძლიათ, რომ ეს გვერდი გამირეკლამოთ. გმადლობ წინასწარ. და ავტორი გვაწვდის საკუთარი გვერდის ბმულს. რადგანაც მსგავსი შინაარსის წერილებს არც თუ ისე იშვიათად ვიღებთ, ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებას ყოველგვარი რეკლამა აკრძალული აქვს. კიდევ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას გაგაცნობთ, ციტატა. განცხადების განთავსება თუ არის შესაძლებელი დასაქმების შესახებ. ციტატის დასასრული. და შეტყობინების ავტორი გვწერს საკუთარ ტელეფონის ნომერს. უნდა გაგაცნობთ, რომ არც განცხადებებს ვაქვეყნებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მასაც დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა ბიბლიოთეკაში გაპატიშებით გმასპინძლობს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი გიორგი ლოფსანიძე.
ირმა ტავერიძის მოთხრობების ახალი კრებული აღმოსავლეთის გამოგონება შარშანდელი წლის მიწურულს დასტამბა გამომცემლობა დიოგენემ. კრებული სულ 5 მოთხრობას მოიცავს, რომლებიც თემატურად და ჟანრობრივად ერთმანეთისაგან განსხვავდება, მაგრამ ერთი ნიშანი მათ მაინც აერთიანებთ: ენასთან, უფრო სწორად სინტაქსთან, წერილის განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ირმა არაჩვეულებრივი სტილისტია, სიტყვის შესანიშნავ გრძნობასთან ერთად ეს ერთგვარად პროფესიული უნარიცაა, რაც სხვათა ტექსტებზე რედაქტორის პოზიციიდან მუშაობით თუ თარგმნელობითი საქმიანობითაც არის შეპირობებული. ირმა აქამდე ბევრს თარგმნიდა, ამ საქმეს შესანიშნავად დაკეთებდა და როგორც ასეთ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე, გაჩნდა იმის საშიშროებაც, რომ თარგმნელობით საქმიანობას არ გადაეწონა მთავარი მისი საკუთარი ტექსტები, რაც სხვასთან, სხვა ლიტერატორთან ეგებ არც ისეთი მნიშვნელოვანი ყოფილიყო, მაგრამ არა ირმა ტაველიძესთან მიმართებით, რადგან ჩემი აზრით იგი უპირველესად შესანიშნავი მწერალია და მერე სხვა დანარჩენი კარგი რედაქტორი თუ ბრწყინვალე მთარგმნელი. თვითონ ირმა ტაველიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა:
თარგმანის გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვის ისეთი ღირებული, რომელსაც ვერ დავთმობდია. თარგმანებზე მუშაობა მასწავლა ისეთი რამე, რასაც სხვანაირად ვერ ვისწავლეთ. ეს იყო სრულიად შეუდარებელი გამოცდილება და აი ამ დროს აღმოვაჩინე ის, რომ ქართული ენა არის ძალიან მდიდარი ენა და მე ძალიან გამიმართლა, რომ ეს ენაა ჩემი მშობლიური ენა. უამრავი შესაძლებლობა აქვს როგორც მთარგმნელს, ასევე ავტორს.
ალბათ ამ შესაძლებლობათა გაცნობიერებამ ჩამოაყალიბა ირმა ტაველიძე ერთ-ერთ საუკეთესო მთარგმნელად. ვისაც მისი გადმოქართულებული უელბეკისა თუ სხვა ავტორების ნაწარმოებები წაუკითხავს, ვგონებ ჩემი შეფასება გადაჭარბებული არ მოეჩვენება, მაგრამ ამის მიუხედავად მაშინ მაინც მთავარია მწერლის ის ძვირფასი ნიჭი, რასაც შეუძლია ჩვეულებრივ ყოფით სიტუაციებიც კი არაჩვეულებრივ მხატვრულ პრიზმაში გადატეხოს და ნამდვილი ლიტერატურის ფაქტად აქციოს. ამისათვის მას აქვს ყველაფერი: ენის შეგრძნება, გემოვნება, ფაქიზი ლიტერატურული ხმოსვა და რაც მთავარია მხატვრული მასშტაბი, რომელიც უმცირესი დეტალიდან ზოგადი პანორამის აღქმის ვებერთელა არეალს მოიცავს. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ჩვენთან საუბარში დრამატურგმა და კრიტიკოსმა დავით გაბუნიამ, რომელმაც აღნიშნა:
ამ კრებულში არის რაღაცნაირად ერთი ნიშნით არის გაერთიანებული, ეს არის ენასთან თამაში, რომელიც საერთოდ ახასიათებს ამ წერილს, მაგრამ აქ უკვე კიდევ უფრო სხვა დონეზე ადის. ან მისთვის უპირველესი მნიშვნელობის არ არის სიუჟეტი, აი სიუჟეტური თქვათ ინტრიგა, რომ ძალიან ჩაგითრიოს ამ ამბავში და ვერ მოწყდენეთ რა მოხდება ტექსტში. აი ესეთი პირველადი მნიშვნელობის არ არის სიუჟეტი, მაგრამ სამაგეროდ ყველა ტექსტში სხვადასხვანაირ თითქოს ექსპერიმენტს ატარებს ენობრივს.
დავით გაბუნიასაგან განსხვავებით, მე მაინც არ დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ირმა ტაველიძის ამ კრებულში შეტანილი მოთხრობებისათვის ამბავი მეორე ხარისხოვანი რამ იყოს. ჩემი აზრით, აქ ნარატივი ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ნარატივს მოყვება სხვადასხვა ენობრივი მიმოქცევა, რაც მთელ სინტაქსურ თუ სტილისტურ თამაშებსაც განაპირობებს. თუმცა თვითონ ირმა ტაველიძეც არსებითად გაბუნიას თვალსაზრისით ახმება, როცა ამბობს:
ერთი რაც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რაც არის ის, რომ აქ ენის ამბავია მთავარი ამბავი და მთავარი პერსონაჟიც შეიძლება ითქვას, რომ ენაა. თავად ამბავი პერსონაჟები ყოველთვის იყო მეორე ხარისხოვანი. შეიძლება ამის ხმამაღლა თქმა არ არის კარგი, მაგრამ ასე იყო და აი ამ ცარიელ ადგილს იკავებდა ენა.
ზოგადად სიუჟეტის კრიზისის ფართოდ გავრცელებული თვალსაზრისის გათვალისწინებით, ამ მოთხრობებში ეგებ მართლაც არ გვხვდებოდეს სიუჟეტის აგების კლასიკურ პროზაში აპრობირებული მოდელი, მაგრამ ყველა მოთხრობაში არის ერთი ნარატიული ბირთვი, რომელიც თავის გარშემო შემოიკრებს და ძირეულად ამართლებს მთელ ენობრივ და სინტაქსურ ექსპერიმენტებს. წიგნის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მოთხრობაც გორის ციხე საქართველოს ამ ქალაქში მცხოვრები მოზარდი ბიჭის თავგადასავალს ყვება. ცხადია, დროის მონაკვეთი შემოსაზღვრულია და მწერალი პერსონაჟს გარკვეული სიტუაციიდან წარმოგვიდგენს, მაგრამ მისი ცხოვრების ისეთ საკვანძო ეტაპზე, როცა მთელი წარსულიცა და სამომავლო პერსპექტივაც აშკარად იკვეთება. ეს არის მოზარდი ბიჭის მიერ თავის თავში მამაკაცის აღმოჩენა, როცა თითქმის მთლიანად და ძირეულად იცვლება ხოლმე მისი მიმართებები საკუთარ თავთანაც და გარე სამყაროსთანაც. მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ეს პერიპეტიები ქალი მწერლის დაწერილია და ამის მიუხედავად პერსონაჟი მკითხველის თვალში არ კარგავს სიმართლეს და დამაჯერებლობას. საერთოდ წინააღმდეგი ვარ მწერლობის ყოველგვარი დაყოფის, მათ შორის ვთქვათ პროზის მამაკაცურ და ქალურ პროზად დახარისხებისა, მაგრამ ბოლო ხანს ქართულ ბელეტრისტიკაში და განსაკუთრებით ქალების ტექსტებში გარკვეული სანტიმენტალიზმის მოძალება შეიმჩნევა. ეს ყალბი და ღიმილის მომგვრელი პოეტურობა კი ძალიან ხშირად პროზაიკოსის უუნარობის შენიღვის საშუალებაა და მეტი არაფერი. საგანგებოდ უნდა ითქვას, რომ ირმა ტაველიძესთან მსგავს ვერაფერს წააწყდებით. აქ ყველაფერი თავშეკავებულად არის მოყოლილი და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მწერალი საკუთარ გრძნობებს პერსონაჟებისადმი თავის დამოკიდებულებას დისტანციური მართვის პულტით არეგულირებდეს. თუ მაინც და მაინც ლირიზმზე მიდგება საქმე, აქ ლირიკული ნაკადი უჩვეულო ცხოვრებისეულ სიტუაციებში პერსონაჟთა არაორდინარული ქცევის მეშვეობით შემოდის და არა ავტორისეული შეფასებებითა თუ პოეტური რემარკებით. ირმა მაშინაც კი ზომიერია, როცა მისთვის პიროვნულად ძალიან მტკივნეულ თემას, ვთქვათ კონფლიქტის ზონას, უბრალოდ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ქართლის სავარაუდოდ გორის რაიონის ერთ სოფელში ჩარჩენილი ადამიანების ბედის წერას, ფიქრებსა და საქციელს ეხება. როცა ამ თემაზე ჩემი აზრი გავუზიარე, თვითონ ირმამ აღნიშნა.
ძალიან მიხარია, თუ სენტიმენტალური არ არის, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ალბათ ყველა ჩვენს ამ ბავზე უყვებით და ძალიან ძნელია ეს ისე მოყვე, რომ არ იყოს გულის ამაჩუყებელი თვითონ შენთვის, ავტორისთვის.
არამხოლოდ ემოციური ზომიერების, არამედ კიდევ ბევრი ნიშნის გამო ირმა ტაველიძის ეს მოთხრობები შეუძლებელია ავტობიოგრაფიული პროზის ნიმუშებად ჩაითვალოს. პირველ პირში დაწერილი მოთხრობებიც კი ცხადი აპრიორულად იმის დასტური არ არის, რომ ეს ყველაფერი თვითონ ავტორს გადახდა თავს, მაგრამ ყველა და მათ შორის ირმა ტაველიძეც საბოლოოდ მაინც პირადი გამოცდილებებით იკვებება, ამ გამოცდილებათა მეოხებით აყალიბებს თავის დამოკიდებულებას ადამიანებთან და საერთოდ სამყაროსთან. მწერლობა ამ მიმართებათა მხატვრული რეკონსტრუქციის მცდელობაა და ამ რეკონსტრუქციას ყველა მწერალი თავისი ნიჭის შესაბამისად ახერხებს. მთავარია ბალანსი სინამდვილესა და გამონაგონს შორის წარმატებით დაიცვა. აქედან გამომდინარე, კრებულის სათაური აღმოსავლეთის გამოგონება კონცეპტუალურად კრავს მთელ წინგს, რადგან საერთოდ ყველანაირი შემოქმედება ეგ მართლაც აღმოსავლეთის გამოგონება იყოს, რომელიც გავს და კიდეც არ გავს რეალურ აღმოსავლეთს. კაცმა რომ თქვას, თუ კი შენი აღმოსავლეთი გამოიგონე, მერე ეგ რეალური აღმოსავლეთი აღარც გჭირდებოდეს. ფიქრობ, ირმა ტაველიძემ ეს თავის წიგნში ძალიან კარგად მოახერხა.
გიორგი ლობსანიძემ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში წარმოგვიდგინა ირმა ტაველიძის მოთხრობების ახალი კრებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი დაარსების 90-ე წლისთავს აღნიშნავს. უნივერსიტეტის იუბილე ემთხვევა რექტორის არჩევნებს, რომელიც სულ მალე უნდა გაიმართოს. როგორ შეხვდა საქართველოს ეს უმახლესი სასწავლებელი იუბილეს? რა ხდება დღეს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში? ამ თემებზე ესაუბრება ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი პროფესორი ლელა ოჩიაური.
ახალი აკადემიური საბჭოა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და აკადემიური საბჭო თუ აპირებს შეცვალოს თავისი სტრატეგია.
ნამდვილად ახალია, გარდა იმისა, რომ არის გაფართოებული საბჭო, ბევრად უფრო მეტი ადამიანია, სადღაც 9 წევრია დღევანდელ აკადემიურ საბჭოში, წინა მორბედის 5-კაციან საბჭოსგან განსხვავებით. ეს გამოიწვია ერთი მხრივ იმ რომ ფაკულტეტების რაოდენობა მოგვემატა და ბუნებრივია, რომ როგორც კანონი მოითხოვს, ორ-ორი კაცი თითო ფაკულტეტიდან უნდა იყოს აუცილებლად ერთი ბიბლიოთეკის დირექტორი, როგორც ეს არის ჩვენი ახალი წესდების მიხედვით.
რომელმაც უნდა აირჩიოს რექტორი. როდის იქნება არჩევნები თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის რექტორს?
არჩევნები უკვე არის დანიშნული, ეს არის 17 თებერვალი და მიღება განაცხადების, მსურველების განაცხადების წყდება 7 თებერვალს.
და უნდა აირჩიოს აკადემიურმა საბჭომ.
დიახ, აკადემიურმა საბჭომ.
ლელა, საუბარი იყო კინოს და თეატრის უნივერსიტეტის გაყოფაზე, ანუ კინოს ფაკულტეტი გადაიქცეოდა თუ არჩევნების სკოლად, თუ უმაღლეს სასწავლებლად, არ ვიცი. თუ გზელდება ამაზე საუბარი კიდე?
Ара, схватишь, аргзел дебада, мы фикроп про машина, если удахло,
если
удахло, хелло нури, о газуя дебули, о, да, если, о, если ты гангеп шекнили зиме атмосферу, ромушит радкмонда, не бисмери самушауда, не бисмери ганвитареба, олтис
тэкте. Если зиме атмосферу, полуц лебя укое, театр секинус университет, арсебупс, да, рада самалия атмосферу сулпрудом зим деба, шейлеба асе иткуас, ახალი აკადემიური საბჭო არის თუ არა გამოსავალი პრობლემების გადაწყვეტაში. თვითონ აკადემიური საბჭო როგორ იქცევა, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი ხარ?
ჯერჯერობით ეს ახალი აკადემიური საბჭო არის ახალი. Ну, სანამ იყო წინა საბჭო, ჩვენ ვიყავით ძალიან შეხმატკბილებულები, ასე თქვა და კარგ ბევრ მაი მართლა მძიმე სიტუაციაშიც კი შეიძლება
გამოსულხართ მდგომარეობა.
გამოსულხართ მდგომარეობა და ერთმანეთს გამოგვიცდია და გვინახავს ვინ-ვინ არის და ერთობლივი გადაწყვეტილებები საკმაოდ სერიოზული მიგვიღია კიდევაც. ახალი აკადემიური საბჭო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენი კოლეგები არიან წლების განმავლობაში ერთად მუშაობთ და ბევრი რამ ვიცით ერთმანეთის შესახებ, ჯერჯერობით როგორც აკადემიური საბჭოს ფუნქციის შემსრულებლის
პირველი რაც არის, ხა რექტორი არის ასარჩევი.
ხო, ჯერ ესენი არ გამოგვისება. რა თქმა უნდა, რექტორი არის ასარჩევი. ხა, მითუმეტ ეს თუ ჩვენ ვიწყვით იმას, რომ ყოველთვის კარგია, როცა სადღაც ნებისმიერ ორგანიზაციაში მუშაობს ჯგუფი, გუნდი უფრო სწორედ, და არა მხოლოდ ჯგუფი, ეს მართლა ძალიან კარგი იქნება, თუნდაც ჩვენ ვიქცევით გუნდად. და ახლა ჯერ პირველი გვიდევს წინ, მართლა რას როგორც ამბობ, არჩევნები რექტორის, აქ ახლა ძალიან ძნელია განსაზღვრო, რომ ვინ ვის აირჩევს, ან საერთოდ ისიც არ ვიცი ჯერჯერობით, ვის აქვს უკვე განაცხადები შემოტანილი, ან ვინ შემოიტანს, ჯერ კიდე ორი დღეა მე მგონი დარჩენილი.
გიორგი მარგველაშვილი ალბათ შემოიტანს.
მე რამდენადაც ვიცი, გიორგი მარგველაშვილი აპირებს შემოტანას, ძალიან გამიკვირდება რომ არ შემოიტანოს, მას კანონით აქვს ჯერ კიდევ უფლებაც და ბევრი საქმე აქვს სხვათა შორის
დასამთავრებელი
და იმედია რომ თუ ის გახდება რექტორი, თუ მას ავირჩევთ ამ საქმეებს და ამთავრებს.
აი რა რომელი საქმეები ალბათ რადიოსმენელსაც აინტერესებს, თქვენ თქვით რომ გაიზარდა აკადემიური საბჭოს წევრების რიცხვი, იმიტომ რომ ფაკულტეტები დაგვემატა, ანუ რომელი ფაკულტეტია ეს და ყველაზე პოპულარული ფაკულტეტი რომელია?
დაგვემატა, უბრალოდ კი არა დაგვემატა, გაიყო ჩვენი ერთ-ერთი ფაკულტეტი, ეს იყო საშემსრულებლო ფაკულტეტი, დრამის.
სამსახიობო ერქვა.
ადრე იყო სამსახიობო, ახლა ქვია დრამის, მაგრამ ჩვენ მაინც შინაურულად მაინც საშემსრულებლოს უწოდებთ. უბრალოდ დრამის რეჟისურისა და დრამის სამსახიობოს ნაწილს გამოიყო, როგორც ადრე იყო ფოლკლორის ფაკულტეტი, ამიტომ ეს გაიყო, ეს ქორეოგრაფები და ვოკალისტები არიან. და ამან მოახდინა ხელახალი ზრდა ამ ფაკულტეტების რაოდენობის, სამის ნაცვლად გავხდით 4, შესაბამისად 2-2 კაცი და 1 ადამიანი დაგვემატა, როგორც გვეკითხეთ, ბიბლიოთეკის დირექტორი. Ну, მე-10 პირობითად ეს არის რექტორი, თუმცა ის არის აკადემიური საბჭოს, ну, ხელმძღვანელი. რაც შეეხება საქმეებს, რომელიც არის გასაკეთებელი, გოგია ძალიან რთულია და ძალიან
თავარი საქმე.
თავარი საქმეა, ხო? მაგრამ ეს თავარი საქმე რატომღაც სამწუხაროდ ყოველთვის უკავშირდება ფინანსებს, ყოველთვის უკავშირდება იმ ფულს, რომელიცაც შესაძლებელია რომ რაღაცა გაკეთდეს, ან დაიწყოს, ან განვითარდეს გაკეთებული. აქ ხა თქვენ შენობაც გინახავთ, ჩვენი გინახავთ, ის არაჩვეულებრივად, აი მართლა სრულიად უნიკალური აპარატურით წელს აღჭურვილი კინოფაკულტეტი, მაგრამ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. თუნდაც იმისთვის რომ დასრულდეს რემონტი, დასრულდეს პავილიონები, შეიფუთოს პავილიონები ისე როგორც არის საჭირო, რომ სცენა მართალია გამართა, მაგრამ სცენას ჭირდება ძალიან კარგი განათების აპარატურა, ხმის აპარატურა. ბევრი რამ აი ესეთი რაღაც არის გასაკეთებელი.
ყველაფერი ფინანსებზეა ჯერ დამოკიდებული.
ჯერჯერობით ყველაფერი არის ფინანსებზე. ჩვენ მივიღეთ წელს საკმაოდ სოლიდური თანხა კულტურის სამინისტროსგან, რომ ის საშუალებითაც მოვახერხე და შევიძინეთ მართლა უნიკალური აპარატურა. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი არსებობს და რაზეც ხელი მიგვიცდაც ხალია, მაგრამ ისე ვიმეორებ, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი კიდევ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
მას შემდეგ, რაც ბაზარზე სამი და სათვალეები გამოჩნდა და ვირტუალური სამყაროს რეალურად ახმა კიდევ უფრო შესაძლებელი გახდა, რა თქმა უნდა, ამ მოწყობილობის სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენება დეველოპერებისთვის ერთგვარ ამოცანად იქცა. Oculus ასეთი სამი და სათვალეა, რომლის დახმარებითაც კომპიუტერული თამაშები უკვე არც ვირტუალურ გამოგონილ სამყაროდ გაჩვენებათ და ყველაფერი, რასაც ხედავთ თქვენთვის ხელშესახები, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოვებული ხდება. Რამდენიმე დღის წინ იუზერმა Cyborg McCloudმა Indiegogo.com-ზე საკუთარი გამოგონების შესახებ დაწერა. მისი გამოგონება Oculus 3 და ვებკამერა დაქცევს. პროექტის შესახებ თვითონ დეველოპერს ვესაუბრე.
ბავშვობიდან ვეძებდი რაღაც 3D სათვალეებს ვაფშე. Oculus-ი რო გაჩნდა, ვიფიქრე, რომ რა გამოყენებები შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ ესე არის მოწოდებული, რომ დეველოპერ კიდია და აბა რამე გამოიგონე. Და მაშინვე დამებადა ეგ იდეა, რომ უნდა იყოს ლაივის 3D-ში ჩვენების საშუალება. მე დავიწყე YouTube-ზე სერჩვა და არის რამდენი 2 ან 3 ცალი ვიდეო, სადაც ვიღაცამ 2 GoPro დაამაგრა და მე რაღაცნაირად დაასინქრონიზირა და მასე დაიბადა იდეა, რომ მეთქი უნდა გავაკეთო 3D ვებკამერა, ანუ საშუალება 3D-ში იყურო. ბავშვობაში მქონდა სტერეო რობოტისთვის სტერეო ხედვის გაკეთების მცდელობა. როცა რაღაცები მცადე რა რაღაც პროგრამების დაწერა და მაშინ დილიდან შემონახული იდეით, რომ ორი ვებკამერა უნდა იყოს და იმითი, რომ მაშინ იმდენი ვქენი, რომ პროგრამა დავწერი, რომელიც ორ კამერას კითხულობდა და ვიცოდი, რომ ეს შეიძლება გაკეთდეს.
თვითონ device-ი როგორ მუშაობს, ანუ რა პრინციპით Oculus-ზე?
Oculus აქვს G-sensor-ი, რომელიც კითხულობს თავის მობრუნებას სამივე ღერძზე და კითხულობ ამ G-sensor-ის მონაცემებს და უგზავნის სამცალ სერვომოტორს, რომელიც ატრიალებს შესაბამის გრადუსებზე ამ თვალებს.
რა შეეხება თვითონ პროექტის რაღაცა საყოფაცხოვრებო გამოყენებას, რომ ადამიანებმა უფრო რეალურად რაღაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეძლონ ამის მიიღება, ჩვეულებრივად სხვადასხვა რაღაცის გამოყენება.
Ну, პირველი და მთავარი გამოყენება არის Skype-ი, თან აი მე უფრო ხედავ, რომ ისეთი ხალხისთვის, ვისაც დიდი ხანია თქვა ოჯახი არ უნახი ან არა ყოველდღიურად რაღაც მეგობარს დაუკავშირდე და მაინდა მაინც 3D-ში. არამედ აი თქვა ჯარისკაცი ამერიკაში რომ მიდის თქვა ერახში ან სადღაცა იყიდის ოჯახისთვის ამ კამერას, რომ სახში დადოს და თქვა ბავშვები და რაღაც თქვა როცა ოჯახი სადილობს ან რაღაცა დაკონექტდება და შეუძლია რომ თავი დაატრიალოს და დაელაპარაკოს თან და თან მოისმინოს თან დაი და რაღაც აი თვითონ მის თავისი თავისთვის შეიქმნას იქოფნის ეფექტი. და ბავშვებისთვისაც ნებისმიერ 5 წლის და 3 ჩემი შვილი ამბლად ხდება ეს როდის გიყურებს.
ეს რა შეიძლება და საყოფაცხოვრებო გამოყენებას პრომეტად, ანუ რაღაც ბიზნესისთვის თუ შეიძლება რომ იყოს საინტერესოს, მაინტერესებს, ანუ და ისიგივე საუბრობთ მანამდე ტრანსლაციებისთვის, ან ცოტა ან GoPro როდესაც თავიდან გამოვიდა, რა ვსარეკონა მგონი რომ ესეთი წარმატებული იქნებოდა, ესეთი პოპულარული გახდებოდა და ესეთ ბევრ რამე შეიძლება იქნებოდა შესაძლებელი მის გამოყენებას აბოლოო ჯამში, რომ ანუ თუ ფიქრობთ ამ კამერაზე რომ ექნება ეგეთი
ნუ გამოყენება ბიზნესისთვის, ისედაც გასაგებია რომ იგივენა ტოპიში დადებთ და
ონლაინ კონფერენციებს.
ხო, ონლაინ კონფერენციებს ვიძახი, მაგრამ იქ დაწერეს ფორუმებზე რომ თქვა სტადიონებზე და სპორტის საყურებლად რა მაგარია და რაღაც ესეთები. პირადად მე ვერ მივხვდი რანაირად არის მაგარი, მაგრამ ნუ ალბათ მე ესე მივხვდი რომ გულისხმობენ რომ ერთი ადამიანის მაგივრად ბილეთის ყიდვის მაგივრად ძიხარ სახში ჯამ პოპკორნს და ეს თავი დევს იგი და შენ ატრიალებ თავს და ისეთივე ეფექტი გაქვს თითქოს სტადიონზე ხარ.
თვითონ პროექტზე რა თქვა, რომელიც Indiegogo-ზე გაქვს ატვირთული, იქ წერია რომ 50000
ეგ 50000 ისე დაუწერე, იმიტომ რომ ხო, ანუ რაღაც სხვა პროექტებსაც ესე რაღაც ზოგს 100000 უწერია და 300000 აკრიფა და ზოგს 1000000 უწერია და არაფერი არ არის, რაღაც მან თალკე თემა არის, როგორ წარუდგენ სლაპარაკი და იქ დამიკავშირდნენ ვიღაცები და რაღაც რჩევებს მაძლევენ, მაგრამ Indiegogo-ზე გავიტანე აბნორმალიას რჩევით, რომელიც არის Stormbringer Studios-ი, ეგეთი არის ქართული game developer-ული კომპანია, რომელმაც მგონი Kickstarter-ზე რაღაცა გაიტანეს და რაღაც funding-ი მიიღეს და აბნორმალია მირჩია Indiegogo, არ ვიცი რატომ, ანუ რაღაც მას ეს მოსწონს და მე არ ვაპირებდი არსად გატანას, просто საკმარის სად ბევრი მომწერა, რომ მიდიო და ნუ აი დავდე რა მექნა და მე ფიდბექი რომ მოვიდა, მე უფრო ადვილი როცა ფიდბექი არის, მე უკეთეს ვიდეო ავტვირთე, უკეთეს სურათები დავდე და მერე დავაშერე Facebook-ზე. უფრო იმისთვის მიდევს, რომ ანუ ხალხი ნახულობს და მე ეს მეხმარება იმაში, რომ
ფანდინგი რამდენად ჭირდება, ანუ რა კუთხით?
ფანდინგი მე რეალურად, ანუ ეხა 50000 მოხდა ესე თორე. ანუ რეალურად თითო დევაისი სადღაც დაждდება $250, ყოშხოში მე რო გავაკეთო, ესე დაждდება ორი კამერა და სერვომოტორები და კონტროლერი. და შესაბამისად რავი, ანუ $300 მიწერია იმ ინდიგოგოზე, რომ $300 გადაიხადე და როცა ავაწყობთ დევაისს, მიიღებ ერთსალ დევაისს. და რეალურად პრობლემა ეხლა არის ფორმ ფაქტორი, ანუ გასაყიდი ფორმა უნდა მიეცეს ამას.
დასრულდა ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით ჩიხლაძე, დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.